Sveicināti klausītāji! Ar jums sasveicinās Adventistu vispasaules radio piedāvātās programmas veidotāji. Šajā rītā mūsu programmas sākums būs zināmā mērā saistīts ar rakstvietu Romiešu vēstules 8. Nodaļā no 14. Līdz 17. Pantam. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Viena no mūsu raidījuma veidotājām ģimeņu konsultante Valda Reķe šajā rītā viesosies ģimenē, kuras tēvs ir nolēmis ļoti praktiski sekot šim dievišķajam piemēram un arī dāvāt labākas nākotnes cerību kādam no šīs zemes bērniem. Intervija ar Janu un Ansi Rodertiem ir tapusi Dundagas pagasta mežlīdumu mājās. Bet raidījuma noslēgumā mācītāja Viestura Reķa pārdomas no Dieva vārda. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā ieraksts ir Dundagas pagastā Cirsts ciemā, kādā ļoti jaukā ģimenē. Un es gribu lūgt ģimenes tēti un māmu ar sevi arī iepazīstināt. Lūdzu.
Tātad mans vārds ir Hanses, un šeit es dzīvoju jau kāds 3 gadus šajā īpašumā, un jārbūt kāds man balss atcerās, tad kādu laiku esmu arī pabijis kristīgā radio, un arī tur veidojas raidījumu gaisa un nakts tumsā.
Es esmu Jāna Roderta, un ar Ansi kopā dzīvoju jau 5 gadus. Mūsu ģimenē ir 2 bērniņi, Ervins, drīz būs 4 gadi, un Kārlīts, viņam ir 8 mēneši.
Jā, mēs bijām pazīstami līdz šim ar Jānu, Ansi un Ervinu, bet tagad ir Kārlis. Un Kārlis šajā ģimenē, viņam ir 8 mēneši, kā Jāna teica, bet viņš te dzīvo kādus 5 mēnešus. Un es gribu, lai viņi paši pastāst, kā Kārlis šeit ieradās, jo viņš tā īsti nemāk izstāstīt.
Vispār ceļš ir ļoti garš un viņš ir paņemts bērns no bērnu nama, un mēs viņu vienkārši atvedām, tā viņš ieradās, tā vienkārši runājot, ja, pavis braucām ar mašīnu pakaļ un atvedām, bet īstenībā tas ceļš ir daudz, daudz garāks.
Es saprotu, ka tas ir nu, tāds liels lēmums, ļoti maz varbūt ģimenes Latvijā un arī kristīgas ģimenes apsver šādi soli, bet kā tas bija jūsu ģimenē šādu lēmumu pieņemt, varbūt kurš bija iniciators un kā tas viss notika? Ja to tā var atklāt?
Var atklāt. Nu, es gribēju pateikt, ka tas lēmums ir pieņemt nevis vienkārši aizbildniecībā, bet adopcijā. Un cik es zinu, pēc pēdējiem statistikas datiem, kaut kur 17 ģimenes vispār ir tādas, kas pagājušā gadā bija, kas to tādu soli spēruši, un es nezinu, cik no viņiem ir kristīgas ģimenes. Un kā mēs nonācām pie tādu lēmumu, tas jāprasa, jā, ne, labāk man pateikt.
Nu, mums bieži uzdots jautājums par motivāciju, un man viņš jau tā jau noformulēts vienā teikumā, ka ir uz pasaules ir tik daudz bērnu, kuriem nav vecāku. Un te mums bieži prasa, kāpēc ne savs, kāpēc svešs. Tad es atbildu tā, ka ja ir tik daudz bērnu, kuriem nav vecāku, kāpēc radīt vēl vienu dzīvību.
Visā šajā adopcijas ceļā un ar, pirms tam, ar ko jūs konsultējāties un kādas bija tās procedūras, varbūt tā īsumā, kādi bija tie soļi, kas jums bija jāiziet, lai zēns ierastos šeit?
Nu, protams, mums bija arī līku loču ceļi nelieli, jo nu, nezinājām visu to gaitu, bet lieta ir diezgan vienkārša, kad ir jāiet uz savu pagastu, jeb pilsētas vai rajonu uz pašvaldību, un katrā pašvaldībā ir pagasties vai bāriņties, vai attiecīgi, kur no šīm tiesām izpildu šīs funkcijas, un tur vienkārši pasaka, es vēlos adoptēt. Tur ir jāgriežās ar pirmo savu vēlmi, un tad viņi 6 mēnešu garumā, minimālais 6 mēnešu garumā, pārbauda, brauc ciemos, izpēta, izjautā, un tad viņi iedod gatavu lēmumu, ka mēs vai nu esam gatavi uz šo soli, vai neesam. Tātad iedod tiesības mums adoptēt.
Jūs paši arī nākat no ģimenēm, kur ir bērni, un jums ir daudz draugu un radinieku, un kāda bija viņu tāda reakcija, viņu domas, vai viņu jūs atbalstīja, jo ir visādas domas un visādas reakcijas uz to?
Nu, es saskāros tikai ar pozitīvu attieksmi. Pozitīvu vai neitrālu. Bija cilvēki, kas nāca un teica, nu, es jau nu skatos skeptiski. Bet daudz arī nāca klāt un teica, ka paldies, ka jūs uz to uzdrošinājāt.
Prieks par vairākiem draugiem, kas tā ļoti sirsnīgi to uzņēma, un ka pat šiem draugiem neticīgie vecāki no to tika iekustināti par labu patiesībai, par labu bībelēji, pat tādu momentu ir bijuši.
Šeit viesojoties un skatoties jūsu saimniecību un te, ko jūs dzīvojat, bet man nav tādu šaubu, bet ir daudz cilvēku, kur arī tā saka, ka, teiksim, mēs adaptējam bērnu, ja mēs viņu ņemam aizbildniecībā, nu tāpēc, ka mēs nevaram citur atrast darbu, un lai nopelnītu naudu, jums te ir ļoti daudz darba. Kā jūs skatāties uz šādiem sabiedrības cilvēku stereotipiem?
Nu, tas nebūtu nav biznesa. Godīgi sakot, tas ir uzņemties tādu nastu un tādu slogu. Nu, Latvijā pagaidām nav tādas programmas, kas spētu atmaksāt. Un nevajag tādas domas lolot. Nu, tas ir arī mums bijis otršķirīgs jautājums. Mēs pie tā nekad nav kavējušies. Mūsu motivācija skaidra un precīza, kad ir jāpalīdz sabiedrībā, jāpalīdz kādam bērnam. Cilvēki varbūt ir, kas rēķina, bet viņiem arī dzīvē diezgan ir problēmas pēc tam ar to, ka viņi netiek ar saviem bērniem galā. Nu, tur arī vēl ir dažādas nianses, kad vienkārši kad cilvēki rēķinot, un tad mums bija tāds neinteresants gadījums. To mēs uzzinājām vienā apkārtceļā, mēs iebraucām Rīgā, un tur interesējāmies par šādu lietu, un teicām, arī vienmēr mēs teicām, ka mēs gribam zīdaiņu. Un tad cilvēki tie, nu, kas kārtotās lietas, tie amatpersonas ieplēt acis un brīnās, kā zīdaiņu. Neviens neņem zīdaiņu. Viņi labāk paņem 3 gadu vecu bērnu, vienkārši ieliek bērnu dārzā un dzīvo tā kā dzīvojuši. Un nelietās īpaši traucēties, saņem tos 70 lats mēnesī, saņem nekādas problēmas. Bet, nu, es nesaprotu tādu aprēķi.
Man, piemēram, ir tāds piedzīvojums personīgi, ka man ir draudzene, mana vienaudze, kur arī ir šāds adaptēts bērns, un mums abām bija 7 gadi, un viņai nekad tas nebija teikts, ka viņa ir adoptēts bērns, bet mana māma to man bija teikusi, un es viņai nejauši izstāstīju. Un tad bija liels nu, tāds konflikts, varētu teikt. Vai jūs esat domājuši par šādu soli Kārlītim kādreiz stāstīt to vai nestāstīt, varbūt savu radio, tas jau ir pastāstīts īstenībā tagad, bet es saprotu, ka jūs to neslēpjat, bet kā jūs to gatavojaties kādreiz pateikt, vai jūs esat vispār par to domājuši?
Jā, mēs esam domājuši jau no paša pirmās dienas, kad mēs izlēmām, ka mēs uz šādu solējam. Mēs arī esam prasījuši speciālistu padomus, kā labāk rīkoties, un man vislabāk patika tas, ka visu uzreiz nevajag pateikt, bet cik viņš grib zināt, tik pastāstīt.
Tas ir tā, viņš jautā un tā īsi vienkārši atbildēt uz to jautājumu. Nemēģināt arī pasteidzināt to zināšanu, bet arī nebremzēt. Tieši tā, paprasu, kā es piedzimu, tā piedzimu, bet kāpēc mani kaut kādas atšķirības paskaidro, nu, es neesmu tava mamma, kurai tu piedzimi. Viss atbild, es neesmu. Un tad viņš aiziet domā, kāpēc neesmu. Tad viņš atnāk, kāpēc. Nu, tad atkal atbild uz to, kāpēc. Tāpēc, ka citai mammai tu piedzimi. Nu, lā, kāpēc tā sanāca un kāpēc pie viņas es neesmu? Tāpēc, ka pasaulē ir tāda cilvēka, kas atstāja. Tā viss atbildēt. Vienkārši. Es domāju, viņš to saprot, viņš aiziet pārdomā. Un tie jautājumi parasti tādā labā vecumā ar 4-5 gadi. Un tad ir citādāk tā reakcija. Es zinu ģimeni, kur 27 gadu vecumā, kaut kur ap tādu vecumu apmēram pateica. Un tas bija vispār katastrofa cilvēku dzīvē.
Ja jūs ieklausījāties tas, ko Jāna un Ans teica par šo te jautājumu bērnam par viņam, tātad vecākiem varbūt, bet tas nav tikai tas jautājums, tas ir jebkurš jautājums, par kuru vecāki nelabprāt runā ar bērnu un atbild un stāsta, nu, dažādas pieņemtas stāstus, tā kā tā bija laba recepte. Un tagad es vēlos vēl pajautāt visbeidzot. Es zinu, ka ir cilvēki, kas arī domā par šādu soli, kas to apsver un daudz no tā atsakās. Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri domā vienalga vai par adopciju vai par aizbildniecību, par šādu soli palīdzēt kādam vismazākajam šajā pasaulē?
Nu, es ieteiktu tomēr ļoti labi apsvērt šo soli, ja arī tas tiek sperts un tiek pieņemts kāds bērns ģimenē, lai viņš tomēr būtu pieņemts un pēc tam audzināts tā, ka viņam tiek nodrošināta vislabākā vide un vislabākais, kas viņam ir vajadzīgs, jo arī mēs pieņemot viens no tādiem argumentiem bija tas, ka mēs atrodamies ideālā vidē, klusumā, mierā, kur pieņemt bērnu. Kārlītim bija tāda lieta, ka mēs skatījāmies dokumentus, ka viņam ir uzbudinātība. Vecāki smēķētāji, un līdz ar to viņš bija ļoti nemierīgs. Arī bērnamā teica, ka viņš ļoti daudz mīl raudāt un ir grūti. Bet tad, kad mēs paņemam šeit, mēs vispār nejūtam, ka viņš tāds ir. Un es redzu, ka tieši tā vide ir tā, kas to nodrošina. Man būtu pavisam citādi nostājies, būtu savā vecā dzīves vietā Rīgas pilsētā, es vēl ilgu domātu. Es tur nebūtu gatavs šim solim, un tāpēc ir arī jābūt nedaudz gatavam un kaut ko arī dzīvē upurēt par labu tam bērnam.
Jā, tas ir viens, bet otrs, ja tu paņem bērnu, tad paņem viņu tā kā savu bērnu. Nekad nedomā, ka tas ir svešs, bet tiešām, lai ar sirdi un ar prātu, tu pieņemtu viņu kā savu bērnu.
Un vēl man ir tāds jautājums, kā Kārlīša ierašanos ģimenē uzņēma Ervīns, kurš jau te bija 3 gadus nodzīvojis un pieredzis, ka viņš ir vienīgais tētim un mammai.
Mēs jau arī par visiem saviem plāniem skaidri stāstījām. Viņš to pieņēma kā paši par sevi saprotami.
Viņš gribēja brālīt un viņam bija, nu vismaz sākumā viņam bija vienalga, kā tas brālīts uzrodās, galvenais, ka ir brālīts. Un viņš bija redzējis, ka citas mammas baro ar krūti bērnu. Viņš man prasīja, kāpēc tu nebaro. Un tad man nācās izstāstīt, kā tas ir, kad mammai ir krūtī piens un kad nav. Un tad viņš teica, ka nu, bet māsiņa gan mums vajadzēs tādu, kuru dzīvīs kā krūti. Bet nu tagad viņš ir jau tā, jau, kā lai saka, samierinājies, pieņēmis un Škārlīt bučo un mīlē.
Un visbeidzot, paldies par šo te sarunu, par dalīšanos ļoti personiskos jautājumos. Un es zinu, es ticu, ka šī saruna būs arī par svētību daudziem cilvēkiem. Un varbūt arī kādam, kurš ir tieši ģimenē ieradies šādā ceļā. Un visbeidzot, es gribu lūgt Janai un Ansim pateikt novēlējumu kristīgām radio klausītāju ģimenēm.
Mans novēlējums būtu, lai klausītāji atrastu kādu klusu pārdomu brīdi, kurā pārdomātu, vai ir vēl kaut kāds labs darbiņš šajā pasaulē, ko es varu izdarīt un ko es neesmu izdarījusi. Un tad nebaidīties to darīt.
Nu, es gribētu aicināt un arī novēlēt, vēl vienreiz pārvērtēt savu attieksmi pret bērniem, kā es pret viņiem izturos, kā es viņus audzinu un ko es gribu no viņiem sagaidīt. To pamatot Dievu vārdā un tad arī ar uzcītību sasniegt šos mērķus.
Paldies par sarunu un arī es pievienojos šiem novēlējumiem un vēl, lai jūsu mājās, lai jūsu ģimenēs, jūsu laulībā valda saskaņa, vienotus lielus lēmumus pieņemot un arī sīkos ikdienas lēmumus pieņemot, lai mums visiem labi klājas ar labu rītu.
Dzirdējāt Valdes Reķes sarunu ar Jānu un Ansi Rodertiem. Mēs atvainojamies par ieraksta tehniskajām nepilnībām. Noslēdzot šo interesanto tēmu, vēlos vēlreiz pakavēties pie brīnišķīgās atziņas, ka ik viens cilvēks, kas to patiesi vēlas, tiek laipni un sirsnīgi uzņemts Dievu plašajā ģimenē, kur par viņu, līdzīgi kā par mazo Kārli, rūpēsies, gādās un audzinās mūsu debesu Tēvs. Tiesa ir pilna pārsteigumu. Jo vairāk par to lasām svētajos rakstos, jo spēcīgāk šī atziņa mūsos iesakņojas. Šajā reizē vēl viena Jēzus līdzība, kas garīgā dārza apstrādāšanai paredzētās dakšas, kapļus un grābekļus aicina nodot izglītotāka dārznieka rokās. Pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Arī šajā dienā es vēlos lasīt kopā ar jums fragment no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas. Līdzību par kviešiem un nezāli. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība aug un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darīs. Tad kalpi tam sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē. Ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reiz arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet papriekš nezālu, sasieniet kūlīšos, lai to sadedzinu, bet kviešu sakrājiet manā šķūnī. Tad Jēzus ļaudis atlaides iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacī izskaidro mums līdzību par nezālu tīrumā. Un viņš atbildēja un tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēku dēls. Tīrums ir pasauli, labā sēkla ir valstības bērni, nezāli ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējas, ir vēlns, pļaujamais laiks ir pasaules glāls, pļāvē ir eņģeļi, tad nu tā, kā nezāle salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēku dēls izsūtīs savus eņģeļus, tie salasīs no viņa valstības visas apgriecības, tos, kas dara netaisnību, tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana, zobu trīcēšana, tad taisnies spīdēs, kā saule sava tēva valstībā, kam auz dzirdēt, tas lai dzird. Vēl viena no Kristus līdzībām. Mēs varam sacīt, tā jau ir ikdiena. Ir labais, ļaunais, ir labie cilvēki, ļaunie cilvēki, to visu mēs redzam ārpus kristietības, to mēs redzam kristietībā, to mēs varam redzēt savās ģimenēs. Jēzus saka, ka Dievs sludina labo sēju, labo sēklu, sludina šo Dievu valstības patiesību, evaņģēlijas, sludina šos bauslības pamats, bet viss tas tiek samaitāts. Bet vai šeit šajā līdzībā ir tikai runa par šo kristietības ciešanu, ceļu un gala uzvaru, par to, ka tie labie nu tad ieiet Dievu valstībā un tie ļaunie tad nu tiek iznīcināti? Varbūt, ka arī šeit dar ielūkoties personīgāk. Kāds iet Dievu laukos, sēja nezāles. No sākuma jau neko nevar redzēt, tikai vēlāk. Vai nav arī tā, ka mēs mācām saviem bērniem visu to labāko, dodam labāko, ko spējam tiem iedot, un kādu dienu atklājam, ka tie spēj darīt arī ne tikai labas lietas, ka tie ir iemācījušies sliktus vārdus, sliktus darbus, ka tie ir nonākuši nevisai labā sabiedrībā. Un tad mēs brīnāmies, kā tā. Mēs taču centāmies dot to labāko. Mēs šajā dienā neiedziļināsimies visos aspektos, bet es gribu runāt par trim. Kādēļ atstāt šo nezālu laukā? Pirmkārt, Jēzus saka, neticiet, ka ar savām aktivitātēm, ar personīgu līdzdalību varat izskaust no šīs pasaules ļaunumu. Jo ļaunums ir pat mūsos, arī mēs esam grēcinieki. Jo jāatcerās, ka te nav cīņa ar cilvēcīgām lietām, te ir garīgā pasaules cīņa ar garīgo pasauli. Nevar ar spēku izraut nezāles. Cilvēcīgie spēki neder. Jo jāatcerās Dieva žēlastības saule un lietus spīd un līst pār taisniem netaisniem. Otrkārt, Jēzus aptur šo spēku pozīciju. Mācekļi gribēja un sacīja, ja ir nezāle, tad tā jārauj laukā. Līdzīgi kā tad, kad tie gribēja, lai pār netaisnajiem samariešiem nolīst uguns. Samarieši, kur nebija pieņēmuši Jēzu, izdzinuši viņu no savas vidas, mācekļi sacīja, ļauj, mēs sauksim uguni. Jēzus saka, vai nezinat, kādi garbēni jūs esat? Jēzus saka, ka mēs nedrīkstam aizsist durvis uz Dievu valstību, jo viņš ir miris, lai visiem būtu pieeja Dievu valstībai. Ir nepieciešama pacietība. Mēs gribam pielīdzināt cilvēks sev. Ļaujiet Dievam audzināt tos. Un treškārt, kalpi nespēja īsti atšķirt, kas ir labība, kas nezāles. Jo abas izskatās līdzīgi. Vai tad nav tā, ka viņi ir ieraudzījuši nezāles? Viņi redz, Viņi saprot, bet kungs saka nē. Viņš saka, jūs nespējat īsti atšķirt labo no ļaunā, jūs raujot laukā ļauno, izrausiet arī labo. Jūs jau neatšķirsiet, jo to tikai Dievs var atšķirt. Jo neviens cilvēks jau nav, vai nu ļauns vai labs. Ir cēloņi, sekas, procesi, un brīžiem mēs atklājam, ka arī mūsos ir kaut kas nepatīkams, kaut kas izravējams. Un kas tad būs tie, kas ravēs, kas savāks? Dieva eņģeļi. Jēzus saka, ka viņš ir miris priekš visiem, lai visiem būtu cerība. Un Dieva vārds saka, Dieva tiesa ir pilna pārsteiguma. Dievs tiesā raugoties dziļāk, nekā mēs cilvēki raugamies. Un tādēļ mācīsimies šo dievišķo pacietību, esot kopā ar cilvēkiem šodien un katrā nākamajā dienā, lai Dieva bagātīgās svētības ir ar jums klausītāji. Āmen.
Dzirdējāt Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti aicina uz rīta dievkalpojumiem. Šodien, 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Dobelē, Gaismas ielā 9, Jelgavā, Svētas ielā 25, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3 un 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un pārunās, dzirdēt Dieva vārdu un slavēt Dievu dziesmās un lūšanās. Bet mēs šajā rītā sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.